құзғын шулап шоқыда жатыр бүгін, бекер емес жүрісі кәпір мұның. Соңын іреп ит құстың жүрет деушет, малға баршы, деп шопан шақырды ұлын. Әке сөзін ұлы да екетпеді, малға тартты асығыс етектегі. Ен таудың қорқытыма шатқалынан сар төбетін шынжырлап жетектеді. Төсін ашып теріске шатқал жатты, саумал исін саржайлау аспан қатты. Штерлеулі торысын есіне сап, құзғын үні қойшыны қатты ойланды. Кенет сарайды абалап ырылдады. Қорал қой ығысып шуылдады. Не болғанын жас шопан ұғынбады, әйтеуір бір жамандық қарымдады. Қорал отыр, жоқ шығар құрбығынған, мал болса да сұмдықты сырды ұғынған, деп күбірлеп ішінен бар серігі сар төбетін босатты шынжырынан. Ит артынан жүгірді өзі бірге, мәс саған тұнып кетті көзімілде. Әкесінің аяулы торжырғасы қос қасырдың қалыпты езуінде. Айғай салды, үн қосты шыңға жалғап, құзғын ұшты құлқынын тұрған ойлап. Арланменен алысқан сары төбет шыға келді бөксесі қиралаңдап. Сайда қалды сары төбет белі кетіп, торы дөлді есін еңіретіп, көк құшқан құрбысын соңын ертіп, шыңнан асып барады бөрі жортып.